Nanno Bulchiinsa Benishaangul Gumuz Godina Kamaashii Aanaa Baloo Jaangfooyi keessatti yaaddoo qabnuuf hojii qonnaa hin hojjenne jedhu abbootiin qabeenyaa tokko tokko. Tilmaamni midhaaniif qabeenya yeroo oomishaatti jalaa manca'e maallaqni isaa waan nu hin kennamneef hojii keenyatti milkaa'uu nu dhorkee jedhanii VOA'tti himan. Bulchaan Godina Kamaashii gama isaanii rakkoon jiru kun hubatamee akka deebii argatuuf hojjetaa jirraa jedhu. Kan dhimma kana harka qaba jedhame Komishinni Investimentii Itoophiyaa gaafachuuf yaaliin ta'e milkoofne jedhan Akkoo Malkaa Amboorraa.
Hojii qonnaa gara fuulduraatti hojjedhuuf waan rakkoo ta'uu danda'uuf maqaa koo hin heeruu namni jedhan akka VOA'tti himanitti bara darbe jechuunis bara 2011 lafa hektaara 350 ta'u irratti oomisha boqqolloo kan sanyii filatamaa ta'u dhaabbata sanyii filatamaa kan Itoophiyaa naannoo Kibbaa fi Oromiyaa waliin ta'uun hojjetan haa ta'u malee walitti bu'iinsa naannoo Daangaa kan Godina Wallaggaa Bahaa fi Beenishaangul Gumuz gidduutti gaggeeffamee tureen qabeenyi isaanii jalaa manca'uudha kan dubbatan. Hojjettoota 40 ta'an dhaabbiitiin qacaranii guyyaa guyyaan immoo hojjettoota hanga 400 gaan hojjechiisaa turuu kan dubbatan abbaan qabeenyaan kun yeroo ammaa kana qabeenyi isaanii hundumtuu waan duraa manca'eef hojii tokkollee hojjetaa jiraachuu dhabuudha kan isaan himan.
Bosona nuti haalli nageenyaa kun yeroo nu mudatu hojjetaan hammi tokko baqateetu ba'e. Hojjetaan hammi ta'es achiiseetu caakaa keessa dhokateetu. Dhangaan kun akka hin banneef hordoffii kan godhaa turan hojjettoonni keenya ni turan. Erga aramaa aramne yuuriyaa erga kennine booda boqqolloon sun haala gaariirra erga ga'eeti naannoo fulbaanaa rakkoo kun gaafa uumamu hin baqanneen. Gaafa baqannu lafa sanatti kan deebi'ee boqqolloo sanaaf kunuunsa kennes hin jiru. Amma naannoo keenyarra gara investoroota nama 11 jiru. Isaan kun hundumtuu haala wal fakkaataatiin kan sanyiin isaanii hin ta'e. Kaambiin, dhaabbanni, konkolaataan, meeshaaleen, ispeer paartii kan qonnaa hundumaa kan investoroota hundumaa kan jalaa saamameetu jira.
Namni kan biraan lafa bal'aa ta'u irratti oomisha boqqolloo isaanii akkasumas oomisha midhaanota kanneen biroo Godina Kamaashii Aanaa Baloo Jaangfooyi keessatti hojjetaa akka turan himan sababa qabeenyi isaanii manca'eef bara kana hojii isaan hojjetan hanganatti akka hin taane kan isaan dubbatanii jirani. Kanarraa ka'uunis koreen sadarkaa biyyaatti hundaa'ee gara isaanii dhaquudhaan oomisha manca'ee fi qabeenyaa barbadaa'e irratti haala ittiin ragaa guurratee deeme akka jiru kan isaan himan. Ragaan kun eessa ga'e jechuun isaan ragaafatu.
Dokumentii guutuu of harkaatu qabnu mootummaan ariifatee isa kana nuu kaffaluu dhabuurraa kan ka'e ammaatti inni nuti hojjetaa jirru kunillee nu jedhaa gara baduutti maallaqa ittiin aramannee maallaqa ittiin wantoota barbaachisan guuttachuu dhabuurraa kan ka'e amma gara kufaatiitti dhalu jechaa kan jiru rakkoon keenya inni guddaan daangaan keenya kan keenya baay'ee gubateera kan namoota baay'ee kaampii isaanii dabalate maashineeroota isaanii dabalate masreejaa kan qabu sassaabnee galchinee fi jira mootummaan kanarratti ariifatee nuu bakka buudhaa buusaarraa kan ta'e kufaatiidhaaf busaaxilaa jiraachuun isaa suuraa barbaadame yookiin immoo dandeenya kufifini iyyanna kasasna kan jedhu yaadni kaa'aa jiru.
Dhimma kana wajjin wal qabatee deebii akka nuuf kennaniif gara Bulchaa Aanaa Baloo Jaangfooyitti bilbillee turre. Rakkoo nageenyaa naannichatti mudatee tureen oomishni muraasnii fi qabeenyaan ammaaf tilmaama isaa harkaa hin qabne manca'ee akka ture kan isaan dubbatanii turan. Qabeenyi sun haa manca'u iyyuu malee sodaa bara dhufu midhaanni sassaabamu xiqqoo ta'uu danda'a jedhamee ka'uu fudhatama hin qabu jechuunis dubbatan. Gaaffiima kana fudhadhee gara Bulchaa Godina Kamaashii kan ta'an obbo Taarikuutti bilbileen ture. Obbo Taarikuun bara kana keessa rakkoo nageenyaa keessumaa naannoo fulbaana bara 2011 Godina Kamaashii fi Daangaa Godina Wallaggaa Bahaa gidduutti uumamee tureen rakkoon ammaataa ka'uu fi qabeenyaan barbadaa'u amananii jiru. Isa boodas koreen dhimma kana qulqulleeffatu gara isaanii dhaqee akka qabeenyaa barbadaa'e adda baase kan isaan dubbatanii jiran. Oomishaaf oomishtummaa kan baranaa irrattis waan kun rakkoo qabaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namni muraasni sirriidha qabeenyaan hin jalaa badeera. Mootummaan wanta akkasii qaalii nu galeetti wanta qaalii galamoo nu hin geessine kan jedhu namni tokko tokkoon kaasu. Fakkeenyaaf gama lamaanuu
wanti hojjenne hundumaa guutuudha. Tokkotti jennee yoo fakkeenyu rakkinni saba keenyaa rakkina keenya maqaa ta'ee fi kanatti bakka kaawwattinee gama lachuun walitti finneeti walumatti dhiyaanneeti haala rakkoo jiru kanatti hin walii mari'achaa turne qabeenyaan barbaadaa'e baay'een jiru kan waraa dhaabbootii qabeenyaa.
Qabeenya amma bakka jalaa manca'ee fi yeroo ammaa kana immoo isaaniif deebisuudhaaf sochiin godhamaa jiru jira.
Walumaa galatti godina keenyarra kan jiran dhaabbootiin qabeenyaa garaa nama 77 jiru. Kan nama kana hundumaa garuu qabeenyaan manca'eera barbaadaa'eera kan jedhu gamgamaan qabnu.
Kan nama meeqaatu manca'ee amma gama keessaniitiin?
Dhaqalaayi hektaarii meeqaadha kan manca'ee kan barbaadaa'e kana addaan baasinanii namni marajatu hin kenna.
Bara kana namoonni tokko tokko hin qonne jedhu dhugumaa hin qotamne kun immoo abbootii qabeenyaa ta'anii jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa naannoo dhiibbaan geessisu jira.
Haalli tola tasgabbaa'eera amma iddoo tokko tokko abbaa waraabichaa deebi'ee warri manaatiin ijoolleen iddoo kanatti maqaa hafanii fi namni iddoo tokko tajaajilaa hojjechaa maqaan jiruu fi kan waraa abbaa qabeenyaas kan waraa qotee buluu bara 2012 qonnaa irratti dhiibbaa hin qabata jedhanii yaada.
Dhimmoo kana qabadhee namootni ragaan dhimma qabeenya jalaa manca'ee sassaabamee eessa ga'ee jechuudhaan gara baankii misoomaa Itoophiyaatti qindeessaa tilmaamaa qabeenya manca'ee kan naannoo Oromiyaa ta'anii kan hojjetan nama tokkotti bilbileen ture. Dhimmi kun kallattiidhaan kan isaan ilaallanne ta'uu himanii garuu jasadiin dura bakkichatti socho'uudhaan abbootii qabeenyaa 60 kan ta'an irraa ragaan walitti guuramee gara koomishinii investimentii Itoophiyaatti darbuusaatti kan isaan dubbatanii jiran akka namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun dubbatanitti yoo ta'e tilmaama qabeenya manca'ee laachisee ragaan tokko tokko ammallee harka poolisii waan jiruuf qulqulleeffatanii itti adeemuudhaaf rakkatanii akka turan kan isaan himanii jiran. Yaaliin koomishinii investimentii kan biyyaalessaa argachuudhaaf taasisanaaf milkoofne dhimma kanarratti yoo ragaa dabalataa argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. VOA Naakoor Malkaa Amboorraa.